Що за цим стоїть?
Тому що я вважаю, страх. Що доки дух Гії Гонгадзе з нами, вітає його душа над нами. І не по християнському звичаю не придана землі і не упокоєна, до тих пір в Україні будуть катаклізми. Я таку езотеричну, може, схему висловив, але мені здається, що саме тому, що ось така чисто українська душа, яка стала на захист знедоленої України, сьогодні десь там шукає свого спокою, ми не можемо знайти лад у цій державі. І в цьому є головна з причин того, що ми сьогодні говоримо.
Дякую, пане Стратович. Пані Погорєлова, перед тим, як надати слово вам, я хочу вам запропонувати коментар колишнього голови Служби безпеки України Олександра Турчинова, який заявив, що є, власне, багато людей, які не хотіли б, аби ця справа була розкрита.
Що стосується справи Гонгадзе, ви знаєте, дійсно багато є людей, які не бажають, щоб ця справа була доведена до логічного закінчення. Тобто не тільки, щоб виконавці цього брудного вбивства опинились за ґратами, але ж в першу чергу ті, хто замовляв цей страшний злочин. Зокрема, я можу навести факти, коли служба готувала затримання за кордоном генерала Пукача, і перед рішенням суду, який дозволяв нам це зробити, вийшла інформація, яка дала можливість скрити цю людину в засобах масової інформації. Ми провели розслідування і дійсно підтвердили, що причетний був до витоку цієї інформації один із заступників генерального прокурора. Ми проінформували це і генерального прокурора, і президента країни. На жаль, він і зараз працює на своїй посаді. Що стосується експертизи плівок Мельниченка, то я виконав свою обіцянку. І фактично сьогодні в Службі безпеки завершені лабораторні дослідження плівок Мельниченка, які підтвердили перше, що не вдалося, скажімо так, виявити, що розмови навколо Гонгадзе були змонтовані. Вдалося чітко підтвердити всіх учасників цієї розмови, перевіряючи їх голосові образи. І третє, є питання щодо механізму зняття інформації, тому що експертиза показує, що так не все говорить пан Мельниченко про те, яким чином збиралися записи. Зараз в службі лабораторні дослідження оформлюють в вигляді висновків експертиз. Тобто тут є вже чисто не технічні, а процесуальні речі. Фактично нічого не заважає сьогодні закінчити оформлення цих результатів і передати їх до Генеральної прокуратури.
Пані Погорєлова, хто, на ваш погляд, саботує цю справу? Що заважає її розслідувати? І чому ця справа досі не передається до суду? Пан Турчинов згадував кількох людей, які зараз при владі. Що це? Страх цих людей, відсутність політичної волі. Що за цим стоїть, на ваш погляд?
На мій погляд, слово «політична воля» вже можуть досліджувати журналісти, тому що це не є слідство таке карне. Я думаю, що питання з політичної волі Ющенка вже конкретно можна прослідити спочатку виборчої кампанії, і там все це очевидно, всі про це писали, всі мають заяву на Новий рік від 2003 на 2004 рік статтю Ющенка «Дзеркалі тижня», де він писав про те, що якщо Кучма піде спокійно, то тоді йому буде там щось прощено. Ну, воно так. Ми пригадуємо закон про гарантії, ми пригадуємо ці пакети з реформою. Тобто це є вже
ви вірите в те, що все ж таки були підписані якісь
ні, про підписані
угоди,
ми не знаємо. Ми не знаємо про підписані, але ми бачимо на власні очі, що є це. Ми не знаємо, чому, от для мене величезне питання, чому Ющенкові дорогий Кучма. Я не думаю, що це є особисті якісь речі, я навіть не думаю, що це є якісь бізнесові там чи щось таке, бо все ж таки питання на весь світ. Тобто це питання, яке, мені здається, вже треба досліджувати, бо крики про те, що кучмізм повертається, це справді передвиборче шоу. А от зрозуміти, що пов'язує Ющенка як президента з Кучмою, теж як посадовою особою, це дуже цікаво, бо ми вже сьогодні можемо точно сказати, що не була ставкою під час революції там якась силова акція. Це вже нам спростовували люди, які тепер при владі знаходяться. Тобто не стала голова Гії, так би мовити, викупом за те, щоб була мирна революція. Ні, це не та ціна. Значить, є якісь інші речі. Оці заводи, пароходи, які зараз ділять, я теж не думаю, що це. Бо вони відбуваються самі по собою. В них свої скандали і там теж. Тобто це є питання. Це питання про політичну волю. Друге питання, це якраз річ в тім, що да, президент може говорити все, що завгодно, а слідство воно як йшло, так і йде. От якщо пан Стритович знає, хто подзвонив Піскуну, якщо Піскун все ж таки їхав, то значить, що Піскун щось робить. Ви розумієте, ми всі не любимо Піскуна, але він робить, і раптом йому хтось дзвонить. Скажіть, пане Стритович, хто подзвонив Піскуну? У вас немає доказів на це, але ж тоді не можна роками нам казати, що хтось із кабінетів щось там дає команди. Давайте вже казати, хто
конкретно,
робить
конкретно називати прізвище.
Нічого страшного не станеться з вами, якщо через суд вас будуть вимагати там доказів, а потім тоді за вас заступиться ота вся журналістська спільнота, скажімо так. Тобто ви нічим не ризикуєте, але назвіть людей, хто затримує. Тому що коли мені кажуть, що це робить Порошенко, я не бачу аргументів таких, ну, загальних, тому що в нього посада така, а Мартиненко, яке має відношення, він ну, в парламенті працює. Тобто логіки в цьому нема, потрібні прізвища й докази.
Власне, пане Стратович, чи знаєте ви, чи є у вас якийсь факт, який вказували на те, що на Генпрокуратуру чиниться якийсь список, і знову, чи могли б ви сьогодні називати конкретно прізвище і не говорити якимись абстракціями? Президент, до речі, пообіцяв у Брюсселі розкриття справи за 2 місяці, але і потім він в Україні заявляв, що це справа його честі, це звучало в нашому матеріалі на початку, і що вона ось-ось уже наблизиться фіналу. Одначе минуло вже кілька місяців, а результатів знову ж таки немає. І знову нам говорять про ті ж самі речі. Чому це відбувається, пане Стратович?
Початком нової сесії відбулося засідання Погоджувальної ради, де знову постало питання про слухання звіту комісії Омельченка щодо вбивства справи Гангадзе, нападу на Яшкевича, вбивства журналіста Олександрова. Після того, коли дискусія згорнулася, спікер парламенту Литвин взяв слово і дуже в гострій тональності сказав буквально наступне, що не треба мене залякувати тим, що я на цих плівках, я їх не боюсь. Я готовий відповідати, але ви відповідаєте і ви, хто це спровокував, хто це зробив, хто за цим стоїть. І в такий спосіб знову стало питання, чи виносить це питання голосування. Ті фракції підняли руки, послухайте мене, і не хватило голосів. Таким чином, констатував головуючий, голосів для слухання в парламенті його немає. Але одного разу, в березні...
Гаразд, а які сили, які люди, хто саме, хто саме саботував це?
Які руки ставлять, проголосуйте... Скільки фракцій, ви мене таке питаєте.
Таких було багато, таких у парламенті було більшість.
У березні було проголосовано, що треба слухати. Появляється знову представник фракції Народної партії і просить, хлопці, не голосуйте. Я вас прошу, не ставте це питання на голосування. Я це пов'язую з тим, що спікер сьогодні дуже занепокоєний тим, що правда вийшла назовні. Якщо пані Погорєлова мені каже про те, що, пане Стритович, у вас є докази, що хтось позвонив, я просто... Знаєте, аналізую факти. Якщо він оголосив по телебаченню, що їду в Америку зустрітися з Мельниченко, а їде не зустрічається, то закономірно виникає питання, чому він їхав в Америку? І чи ви не слідкуєте, пані Ірина, за подіями політичними, які відбуваються фактично в державі?
Пане Стратович, а чому, до речі, Мельниченко не приїжджає в Україну?
Ну, запитайте Мельниченка, що ви мене питаєте? Я що, генеральний прокурор чи що?
Гаразд, тоді я би хотів...
Я вже в цьому сезоні двічі був у суді і ніс відповідальність за те, що до вас машина репресує тих, хто про це говорить. Тому, будь ласка, я вам хочу сказати, що розумному достатньо, що робиться в країні по справі Гангадзе. І я вас дуже просив би, щоб ви на мене не нападали, тому що мене вже, вибачте, так дістали з тими всіма генеральними призначеннями, поневірянням, запитуванням, чи буде, чи не буде, що моя нервова система не витримує цього всього. І я скоро не знаю, що буду робити, тому що кожен вважає себе сказати, чи будете, чи не будете, що робить. Насправді мене розводиться влада, як і всіх. Спочатку сказали, йди і працюй, а потім сказали, там місця немає. А журналісти тільки підігрівають цю схему і мене запитують. Вибачте, я дякую вам за участь.
Пане Стритович,
я вибачаюсь за те, що я зривався на риторику, але завжди шукають винних не там, де вони є.
Пане Стритович, залишайтеся з нами.
Я дякую, побачимо.
Пане Стритович. Я перепрошую, наскільки ми зрозуміли, пан Стритович полишив нашу програму, тому будемо продовжувати надалі. Я лише нагадаю, що в ефірі «Вечірня свобода», де ми говоримо про 5 років від дня зникнення журналіста Георгія Гунгадзе, журналісткою Іриною Погоріловою, народним депутатом України, членом нашої України Володимиром Стритовичем, який, я сподіваюся, знову до нас долучиться, та матір'ю Георгія Лесею Гунгадзе. Пані Погорєлова, чи буде політичний паразитизм на цій проблемі далі тривати?
Ну, мені здається, що ми тільки що чули реакцію політика, який на одне єдине питання...
Щось ви дуже обурили пана Стритовича.
Ну, я обурюю взагалі всіх, я знаю. Тому що я зараз вам скажу, не заміняє за регламентом голосування в президії на цих погоджувальних радах, голосування в залі. І тому кожен нормальний депутат може сказати, що ці голосування біля Литвина нуль ровно коштують. І якщо за всі ці роки люди, депутати, які билися за Бог знає що біля трибуни, блокують трибуну з будь-якого приводу, а от з цього питання у них не вистачає сил винести його на розгляд. А пан Григорій Омельченко чомусь, коли вже близько було це питання, він раптом одразу в парі з ним поставив питання про відставку Піскуна. Ну, от якщо люди хочуть зробити справу, вони її роблять. А якщо не хочуть, вони знаходять такі речі, щоб заважати, тому що питання про відставку Піскуна, воно зовсім окреме. І тому, звісно, що воно і не стало. І таких прикладів я можу навести дуже багато. В парламенті повно юристів з величезними повноваженнями, слідчих комісій всіляких. Вони заводами, знов таки, пароходами, колосальними грішми можуть крутити. Але оце питання, примусити Піскуна там якісь слова сказати і якийсь звіт зробити, це просто смішно. Я не вірю їм. Я не вірю Морозу, пану Морозу, який каже, що він знову зробить все. Що значить все? Коли в його фракцію вже один раз попадав пан Франчук. Ну, потім
це
він вийшов.
Це зять.
І, да, коли там має бути Мельниченко. Знов таки, чому Мельниченко сюди не їде? Ну, його ж витискають, це ж абсолютно зрозуміло. Його арештовують в Турції, от про це сказали і Мороз, і Піскун. Піскун хвалиться, що цей арешт був, так би мовити, його зразу зняли, тому що нема справи. Мороз, в свою чергу, хвалиться, що це він там подзвонив, щось, значить, нагадав, що справи проти Мельниченка немає. Але ж це означає, що Мельниченка просто, ну, відлякують від країни. А він, виявляється, був там на моніторинговому комітеті, тобто абсолютно законно. Це абсолютно видно неозброєним оком, що Мельниченка відсюди відлякують від України, а в Америці, ну там вже я не знаю, які ігри.
Потім... Пані Лесю, а як ви це розумієте? Хто саботує цю справу? Кому сьогодні вигідно, аби справа не була розслідувана? Алло? Я перепрошую наших слухачів за технічні проблеми. Я, знову ж таки, сподіваюся, що пані Леся Гунгадзе за кілька хвилин до нас приєднається. Ірино, на честь Георгія прийменовано і вулиці, і вшановують пам'ять його, і Георгієві вручили, я маю на увазі політики, Георгієві вручили посмертного героя України. Як ви це розумієте? Чи не відкуповується влада у такий спосіб перед рідними?
Ну, ви знаєте, це ж не тільки влада. От, до речі, я, можливо, не маю права, але є мама і є вдова. Це дві особи, які вирішують такі питання. Якщо мама прямо в ефір каже, я не хочу, а тим часом люди збирають підписи. Ну, де ж повага до думки матері? Тобто це вже, це, до речі, і не влада, це вже і громада так ставиться. Тобто це перетворилося на що всі до цього звикли. Я не знаю, скільки це буде тривати. Це важка проблема.
Пані Лесю, важко. Дякую, пані Погорєлова, в нас на зв'язку пані Леся. Пані Лесю, а як ви сприйняли перейменування вулиці в честь Георгія? І Георгієві, як відомо, вручили посмертного героя України. Чи не відкуповується, на ваш погляд, влада у такий спосіб перед вами, зокрема?
Це політичні забави. Все вже тягнеться 5 років. І перезаймовують вулиці, якісь там премії президентські, якісь там героїв України. Питається, за що? Людина, дитина працювала, був журналіст, так? Працював, як то кажуть, по сумлінню. Хіба це героїзм? Це ніякий героїзм. І оце, що роздули, і оце, що робиться, це робиться спеціально для того, щоб підігрівати народ, для того, щоб тримати народ в напрузі, і для того, щоб з цього собі робити політичні дивіденди. Мені це все абсолютно не потрібне. Мені це все абсолютно байдуже. Я тільки не хочу, щоб моє прізвище мого сина жонглювали, використовували і гралися. Тому що вже друга влада, другий президент, другий парламент, четвертий прем'єр-міністр і так далі. Адже пан Ющенко тоді був прем'єр-міністром, коли це сталося з моїм сином. Юля, пані Юля Тимошенко, була віце-прем'єром. Це, напевно, вони в курсі справи від початку були, що то зробилося з Гонгадзе. І коли вони йшли до влади і користувалися цим прізвищем, то вони, напевно, знали, що то є. І обіцяти, і не робити. Це тільки їх дискредитує у очах порядних, чесних людей. А ті, що на горі і граються в політику, їм це абсолютно є на руку. І тому ця справа продовжується, не кінчається, і ніхто її не хоче закінчувати. І ніхто, тому що там на горі люди забуваються, бо вони в азарті при владі, а використовують мене, моє материнське серце, і без кінця мені на кажуть, я Богу дякую, що журналісти підтримують, що журналісти солідарні. Я всім дуже щиро вдячна, але це мене виснажує, розумієте, виснажує. Кожен день бачити ту таращі яму, з якої тягнуть той труп, бачити ті хрести, бачити це все. Це ж мені складно. Слухати безпостійну брехню, брехню і ще раз брехню, і кінця я не бачу. І тому мені важко збагнути, як це в цивілізованому світі нормальні люди, які мають дітей, які мають мамів, чимали мамів, що поводяться і відносяться до мене, до мами, до моєї родини, до моєї свекрухи, яка має 82 роки і переживає. Це негарно. Бог покарає. Бог покарає. Я знаю це.
Алло. Пані Лесю, залишайтеся з нами. Мені мої помічники повідомляють, що наш кореспондент з нами на зв'язку і хоче повідомити якусь важливу інформацію. Миколо, ми тебе чуємо.
Марино, щойно відбувся невеличкий 10 визначені часу 10-хвилинний мітинг, у якому взяли участь кілька сотень людей. Зараз акція траурно направилася до Генеральної прокуратури. І як зазначив на мітингу один із організаторів акції Михайло Свистович, який не назвався як власне керівником Чорної Пури, а як просто громадянином, що єдина вимога до прокуратури – це відставка генерального прокурора Святослава Піскуна і його заступника Віктора Шокіна.
Дякую, а як...
Якраз вся хода направляється до Генеральної прокуратури і, я думаю, що через хвилин 10, власне, хода буде саме там.
Чи є там політики, Миколо, і як багато там журналістів, як багато взагалі там людей?
Так, тут багато журналістів. Я зустрічав особисто тих, хто разом з Георгієм Гонгадзе працював, тих, хто його знав, і просто звичайних громадян, які приєднуються до ходи і зараз всі разом направляються саме туди.
Дякуємо, Миколо. Дякуємо, Миколо. Ми зробимо невеличку паузу. У нас на черзі новини. Сьогодні минає 5 років від дня зникнення українського журналіста, керівника інтернет-видання «Українська правда» Георгія Гонгадзе. Через 2 місяці після зникнення неподалік Києва у лісі знайшли його тіло без голови. Справа досі не розкрита. У 5-ту річницю зникнення і вбивства журналіста Георгія Гонгадзе Європейський Союз висловлює свою стурбованість тим, що розслідування обставин його смерті усе ще не завершене. Віктор Ющенко не просив грошей ні в своїх, ні в чужих. Президент України прокоментував у Нью-Йорк Нью-Йорку для Радіо Свобода звинувачення у фінансуванні його виборчої кампанії. Збігнєв Бжежинський, колишній радник з питань національної безпеки Сполучених Штатів Америки при президентові Картері, а нині керівник Центру стратегічних та міжнародних студій, в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода відповів на запитання, як він дивиться на сьогоднішню кризу влади в Україні. Пан Бжежинський висловив впевненість, що в довготривалому порядку цю кризу подолають і демократія буде зміцненою. Юрій Луценко заявляє, що найближчим часом буде завершена експертиза обставин загибелі В'ячеслава Чорновола. Як сказав виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ, експертиза дасть відповідь, що це була не випадкова дорожня транспортна пригода, а політичне вбивство. Влада Азербайджану хоче депортувати з країни представника української організації «Пора», повідомило прес-службі місцевої опозиційної партії «Мусават». Члена політичної ради «Пори» і радника МЗС України Сергія Євтушенка затримали після його приїзду до Азербайджану. Чотирьох українських вояків Міністерство оборони повернуло з Іраку. В інтерв'ю Радіо Свобода начальник управління прес-служби Міністерства оборони повідомив, окрім іншого, що відтепер його міністерство буде уважніше підходити до підбору кадрів для служби в закордонних місіях. Україна має звернути основну увагу на відновлення темпів економічного зростання, вважає Пол Бермінгем, директор Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові. Для цього, вважає він, українському уряду потрібно вжити структурних реформ, які б сприяли цьому росту, а також зменшити темпи збільшення інфляції до показника, який би складався з однієї цифри. Проголосувати за відкритими талонами на парламентських виборах 2006 року буде значно складніше, заявив сьогодні у Львові член ЦВК Андрій Магера. Він каже, що тепер відкритних талонів буде удвічі менше, ніж на останніх президентських виборах. Кримські соціалісти закликають прем'єра автономії Матвієнка залишити посаду. Регіональний осередок Соціалістичної партії України закидає Матвієнку нездатність керувати соціально-економічними процесами в Криму та плани перетворити півострів або у центр грального бізнесу, або на великий майданчик для гольфа. Сьогодні у Варшаві прийшло перше засідання робочої групи країн-сусідів Білорусі, України, Польщі, Литви і Латвії, яке присвячене випрацюванню спільної політики у відносинах з офіційним Мінськом. Мер Нового Орлеану оголосив, що наступного тижня відбудеться так зване відкриття міста. За планом, розрахованим на 10 днів, до Нового Орлеану мають повернутися 180 тисяч із 500 тисяч осіб, які жили там до буревію. В іракському місті Туз у марту від вибуху замінованого автомобіля біля шиїцької мечеті загинуло щонайменше 12 осіб, а понад 20 поранені. В Іраку за останні три дні жертвами вибухів і нападів стали близько 200 осіб. Відповідальність за теракти взяло на себе угрупування Абу Мусаба Аз-Заркаюя, який закликав до тотальної війни проти шиїтів. Британський прем'єр-міністр Тоні Блер виступив на захист планів уряду зробити антитерористичне законодавство більш жорстким. За словами Блера, нові закони не скеровані проти мусульман, а лише проти тих, хто підбурює до терору і до вбивства мирних британців. Це були новини Радіо Свобода, а ми продовжуємо вечірню свободу. Пані Погорєлова, чи доклали достатньо зусиль самі журналісти, аби справа Гонгадзе була розкрита?
Ну, звичайно, що не доклали. В якому сенсі? Вони весь час відволікаються на ці політичні шоу. І не вони, а ми, скажімо так, тут ніхто не може. Але знаєте, якщо ми зараз заговоримо про консолідацію журналістів, то я чогось багато років з цим борюся, бо я не є прихильниця. Ні, я борюся проти консолідації, то і тільки зараз я зрозуміла, що це те саме, що консолідація політиків. От давайте, консолідація регіонів.
А взагалі можлива консолідація журналістів?
Ну, ні, звичайно. В такому питанні, оце ходити, я знаю, яку критику я отримую, але ходити походами до прокуратури знімати прокурора, я вам зразу скажу, чим це закінчиться. Це буде потім, крім виборів прем'єра-міністра, ще вибори прокурора, торги дорогенькі, і ім'я Гонгадзе там буде ще більше коштувати, голова його. Значить, там от претенденти, яких ми знаємо, вони, я думаю, до таких вдадуться зусиль, що нам ще це все, що досі було, квіточками покажеться. От. А журналісти, які будуть, ну, знаєте, ми зараз в ситуації оця, нібито свобода слова, коли ми самі все ж таки маємо визначатися. Дуже цікавий такий момент. Ну, такий тонкий момент, тому що дуже хочеться одночасно встигнути і туди, і чесним бути, і от щось на цьому всьому заробити. Мені здається, що якби у Гії було стільки грошей, скільки витрачено за 5 років по його смерті на його справі, ви знаєте, це було б щось. от те, що він шукав тоді колись. Трошки грошей, щоб отримати свою структуру і щоб говорити правду.
І працювати.
Я не знаю виходу поки що з цієї ситуації. Я не можу. Є етика, не можна закидати у очі своїм колегам, що, панове, ну досі вже. Давайте ж вже зупинимось. Давайте займатися цими політиками. Давайте їх не щадити хоча б. Ну не можна отак от і Литвина, і Мороза, і Ющенка. Ну зараз всі вчепились в Ющенка. Я вас переконую, що там дуже багато людей, які, і крім Литвина також, які всі ці 5 років могли сказати набагато більше, ніж вони сказали, а от прикриваються оцією фразою, що я, мовляв, не маю доказів, то я вам не скажу. А як доказів так? Ніколи ніхто от таких от не буде мати.
Пані Погоріло, якраз в цьому контексті хочу запропонувати усім послухати матеріал мого колеги Сергія Грабовського.
Під час і одразу після помаранчевої революції багатьом здавалося, що принципи свободи слова в Україні ствердилися раз і назавжди, що діяльність влади буде прозорою, бодай на рівні Польщі та Чехії, і що вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, яке стало у світі своєрідним негативним символом України, буде швидко розкрите, а відтак замовники та виконавці цього злочину проти конкретної людини і проти свободи слова як такої постануть перед судом. Проте постпомаранчева реальність виявилася значно брутальнішою і жорстокішою, ніж могли собі уявити учасники революції. Якщо у перші місяці діяльності нової влади інколи ця діяльність була аж занадто прозорою, що спричиняло скандали, як вважають експерти, на порожньому місці, то згодом ситуація змінилася. Слова і справи, за оцінками політологів, знову почали розходитися, а важливі для країни рішення ухвалюватися поза лаштунками, на основі властиво приватних інтересів, без належного аналітичного та інформаційного супроводу. Як наслідок, замість терміну «кучмізм» виник термін «кумізм», оскільки надто вже багато на офіційних посадах, причому пов'язаних якраз із непрозорими і незрозумілими рішеннями, виявилося хрещених батьків і матерів дітей президента Ющенка. Так само незрозуміло, за оцінками експертів та широкого загалу, відбувалося і розслідування справи Гонгадзе. У якийсь момент здавалося, все, крапка, фініш, справедливість от-от восторжествує. Але виявилося, що радість була передчасна. Зі свободою слова тривалий час було начебто краще. Навіть ті радіо та телевізійні канали, які традиційно звалися олігархічними, дещо демонстративно дотримувалися принципів об'єктивності, всебічності та неупередженості. Але потім телеканали, традиційно пов'язувані із Віктором Пінчуком, перетворилися на агітаційні інструменти у боротьбі свого господаря із урядом, а потім пішло покотилося. Як відзначили експерти, відставку уряду майже усі телеканали України висвітлювали із відверто пропрезидентських позицій. У газетному світі розмаїття реакцій було більшим, та політичні настанови і тут заступили собою критерії об'єктивності. Одні газети вийшли з велетенськими заголовками «Ющенко зрадив нашу революцію», інші – «Нарешті уряд відставлений». І от в останні дні, як вважають експерти інтернет-видання «Телекритика», на ряді телевізійних каналів відновилася відверта політична цензура. Скажімо, на каналі 1+1 закрита популярна передача «Подвійний доказ», а інформація про прес-конференцію екс-голови СБУ Олександра Турчинова ледь не на всіх каналах виявилася відчутно відредагованою. Отож, постає запитання, чи справді теперішня Україна принципово відрізняється від тієї, у якій зайвим і небезпечним виявився Георгій Гонгадзе? Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
Пані Погорєлова, чи погоджуєтеся ви з зауваженнями Сергія Грабовського, чи справді теперішня Україна не відрізняється від тієї, в якій зайвим і небезпечним виявився Георгій Гонгадзе, як зазначив мій колега?
Вона відрізняється, все стало набагато складніше. Раніше було простіше. Тепер, я вам кажу, ці моральні
раніше щеблі... мовчали, тепер
ні,
багато.
Ну, ми знаємо, як було. І тоді не мовчали, але тоді точно той, хто не мовчав, він знав, що його чекає. Тобто це була така нормальна собі система, коли всі знали, що вони хочуть, і, ну, хто як себе поводиться. А зараз всі чесні, і всі багаті, і всі круті, і всі, як це сказати, впливові. А тут зразу знов починається нове розслоєння, якесь там конфлікти. Але я не про це хочу сказати. Я хочу сказати про те, що ця хвиля зараз свободи слова буде використовуватись по-новому технологічно. І ми маємо бути до цього готовими.
Дякую, пані Погорєлова. На цьому ми мусимо завершувати нашу розмову. Одначе наші програми тривають і надалі. Залишайтеся з нами. Це була «Вечірня Свобода», яку підготувала і провела Марина Пирожук. Говорить Радіо Свобода.